Háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir veitir andsvar öðru sinni og tekur nú til máls.
Virðulegi forseti, ég hefði kannski átt að leiðrétta mig hérna aðeins. Það kom líka fram í ræðu hjá háttvirtur þingmanni Árna Jónsson sem er félag okkar í Suðurkjördæmi að hann er alfarið á móti veiðigjaldi. Þannig að það virðist allan að vera eitthvað aðeins skipta skoðunni hvað þetta varðar innan Sjálfstæðisflokksins. En ég vil gjarnan ítreka þessa spurningu mína varðandi aðra greinina hvort að háttvirtur þingmaður sé sammála þessar afstöðu samþingmanna sinna sem kemur fram í frumvarpi sem þið flutti sem var nánast samhljóða. Og síðan líka varðandi fjórðu greinina, þá er sérstaklega verið að fjalla tegundatilfærslur og í skýrslu endurskoðunarnefndarinnar að þá get ég ekki betur séð en að það sem mitt verið að leggja til nákvæmlega þá þætti sem koma fram hérna í fjórðu greininni að meirihluti starfshópsins var sammála að það ætti að þrengja heimild til tegundatilfærslu að þannig að útgerðu liggja ekki á aflaheimildu verðmæta mikilla þorst ígildis tegunda til að nýta tilfærslur eingöngu og það verði ekki þannig að ákveðum tegundatilfærslu verði ekki til ofveiða í einstökum tegundum og það virðist vera eins og það sé vera að koma til móts við það hérna í fjórðu greininni.
Þá veitir andsvar síðara sinni háttur.